Dende o Concello comezamos as obras de reposición e reparación do firme na Rúa Río Langro despois da avería na rede de abastecemento de auga do pasado día 11, que, aínda sendo reparada no mesmo día entre 12 do mediodía e 12 da noite, provocou uns danos na rúa que repararemos con urxencia. Estimamos que as obras durarán sobre 20 días nos que se ocuparán as beirarrúas e máis parte da calzada, polo que se sinalizarán cun valado provisional e se habilitará un paso provisional para viandantes que ocupará varias prazas de aparcamento. Os danos provocados pola fuga que afectaron o tránsito peonil, os accesos e tamén o firme da propia calzada serán primeiramente avaliados para determinar as accións concretas a desenvolver de inmediato para subsanalos e que a rúa volva a estar plenamente funcional.